Sabata diena ir galā tajā tekstā, ko mēs lasām. Domājams, ka šī tempļa šķīstīšana ir notikusi sabata dienā. Tā ir viena no tādām iespējām. Un tad vēlāk, kad sabata diena ir beigusies, notiek tas, par ko mēs tālāk lasām. Bija kāds cilvēks starp farizējiem vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja: Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Nu, nakts ciemiņš. Nu, kā jau es teicu, viena no iespējām varētu būt tāda, ka iepriekšējā diena bija sabats, un arī šie notikumi templī notika sabata dienā. Un tad, kad pienāca jau dienas vakars, kad iestājas nākamā diena, kad jau varēja kaut kur doties, tad tur kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem, atnāca naktī pie Jēzus. Nu, tā ir viena iespēja. Otra iespēja, ka Nikodēms bija ļoti piesardzīgs cilvēks, un zinādams labi visus tos apstākļus, kas tajā laikā bija starp jūdu valdības vīriem, nu, varbūt tādā atklātā veidā neuzdrošinājās iesākt tik svarīgu sarunu, kas viņam bija padomā. Un tāpēc nāca, nu, naktī. Kas to lai zina? Vai tas bija tā, vai tas bija šā? Bet, nu, visādā ziņā kāds vīrs, kurš grib ar Jēzu runāt, grib runāt steidzami un nepārstāv sev vien pašu. Proti, mēs dzirdam viņu runu. Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Tātad šis mēs zinām visādā ziņā ir nu, tāds, tāda norāde vai tāda zīme, ka viņš pārstāv ne sev vien, bet kādus ļaudis, kādu ļaužu grupu, kura ir, nu, kā domu biedri, iespējams, ka šie ļaudis viņi ir deleģējuši runāt ar Jēzu, lai, nu, tad, lai šo nodomu, kas viņiem ir bijis, lai kaut kā viņu virzītu uz priekšu un īstenot. Nu jā, vispirms tad par pašu Nikodēmu. Nu, pat ja viņš ir no sākuma, kā parasti tradicionāli tiek uzskatīts un tradicionāli tiek teikts, ka viņš ir bijis piesardzīgs, var pat pabailīgs un nācis naktī, nu, var jau būt, ka viņš nebija ne piesardzīgs pārāk, ne pabailīgs. Nu, varbūt piesardzīgs bija, bet pabailīgs nebija, jo, nu, lieta bija ļoti svarīga, ja? Piesardzība bija vajadzīga. Bet, nu, tā tradicionālā izpratne ir, ka viņš, nu, nāca aiz bailēm no citiem jūdiem, ka viņi, nu, varētu kaut kādā ziņā vērsties pret viņu, ka viņš tagad ar Jēzu ir uzsācis kaut kādas sarunas. Bet viņš šis, nu, tātad nedrošais cilvēks, kā tradicionāli tiek uzskatīts, tad, kad visi Jēzus mācekļi būs aizbēguši kur kurais, un nevienu vairs nebūs pie Jēzus, tad viņš nāks kopā ar Jāzepu no Arimatejas, ar šo bagāto vīru, kas arī ir Sinedrija loceklis, un savā ziņā, kā šī Jāzepa nu, pavadonis, kā viņa palīgs, kā cilvēks, kurš tā kā ir īpaši pietuvināts, šim Jāzepam no Arimatejas, un viņš kopā ar Jāzepu no Arimatejas tad nu tad būs tie, kas Jēzus miesas noņems no krusta un guldīs kapā. Nu tā, Allaž jau, pat ja varbūt tas ir bijis mazliet savādāk, tad tomēr Allaž tā tas notiek, ka kaut kādos brīžos tie, kas ir bailīgi vai bikli, tad, kad citi ir pazuduši un vairs nav, tad tie biklie nāk un dara to, kas ir jādara. Nu, tā tas bija arī baznīcas vajāšana laikos. Katrā ziņā, mēs zinām, padomu laikos tā šat tad bija, ka tie cilvēki, kas jau no baznīcā bija tādos labvēlīgos laikos, kad baznīca bija godā un cieņā un nekāda apdraudējuma nebija, viņi bija priekšplānā. Tad, kad sākās vajāšanas, tie ļaudis pazuda un pēkšņi parādījās kādi citi, kas nemaz pirms tam nebija zināmi. Dievs viņus uzrunāja, aicināja, un viņi bija, kas kalpoja, viņi bija tie, kas arī lielā mērā tad, nu, gādāja par to, lai draudzes dzīve neapsīktu, un pateicoties daudziem tādiem ļaudīm arī draudzes un dievkalpojumi notika arī tādos nospiedīgos apstākļos un laikos. Nu, tā tad šeit mēs sastopamies arī vēl ar tātad pirmo, Jāņa evaņģēlijā konkrēto farizeju. Viņš tiek nosaukts vārdā. Un jūdu vadītāji Sinedrijs, kas bija jūdu tā kā parlaments, ja tā varētu sacīt, kas sastāvēja no 70 locekļiem Sinedrija. Tas bija tāds tradicionāli tāds skaitlis. Un tur bija divas galvenās frakcijas. Gluži tāpat kā tagad mēs varētu teikt, mūsu saimā un citās saimās bija valdošā varas, nu tā frakcija, kā mēs tagad to politiskajā leksikā to apzīmējam. Un tad bija opozīcija. Un tur bija tā, ka galvenā ietekme šajā sinedrijā bija tieši saduķejiem, jeb šai tempļa priesteru un viņu radinieku, nu tad frakcija. Protams, ka arī farizeji bija ļoti ietekmīgi, bet viņi bija, nu, vairāk tādi tautā populāri, bet tāda tieši tāda valdības ietekme valdībā tāda tieši, kur viņi noteica to valdības kursu, nu, tas tā nebija. Jo mēs zinām, ka galvenie, kas tur bija spriedē, bija augstais priesteris un citi no tiem virspriesteriem, augsto priesteru četrām ģimenēm lielajām. Un mēs jau Jāņa evaņģēlijas sākumā, jau ar to sastapāmies, kur pie Jāņa Kristītāja, tad, kad viņš kalpoja, tika sūtīta vesela delegācija. Tur bija priesteri un tur bija levīti. Priesteri bija tie, kuriem vajadzēja izjautāt Jāņa Kristītāju. Un ja nu gadījumā tur ir saskaņātām instrukcijām un iepriekšēji lēmumu, nu, ja pēkšņi izrādītos, ka Jānim Kristītājiem ir kaut kādas pretenzijas būt par Mesiju jeb Kristu, tad droši vien tad viņu vest uz Jeruzālemi tālākai sarunai. Un tur bija tad tie levīti, kas bija faktiski tempļa kalpotāji, kas tāda apsarga funkcija tāda veids, un tad viņi varēja būt tā kā tāds konvojs, konvojētāji tie. Bet, lai tur nebūtu kaut kāda nepareizība vai nu tāda, tomēr tāda, zinām, parlamentārā opozīcijas uzraudzība, nezinām, tur bija arī no farizejiem kādi ļaudis. Tie ar tur bija klāt līdz tajā, nu, visā eksekutīvajā vai izmeklēšanas komisijā bija arī šie farizeji. Un šie farizeji droši vien, ka tā doma bija tāda, nu, pieskatīt vai tā, tie varas ļaudis, nu, neaiziet pa tālu, vai nevajag celt kādu trauksmu, vai nevajag kaut ko iebilst, vai nevajag kaut kā, nu, tad to lietu, nu, katrā ziņā viņi vajag pieskatīt. Un tad mēs redzam jau šīs divas grupas jau iepriekš. Un tagad nu, mēs redzam, ka arī šeit kaut kā tā tēma turpinās. Ka iepriekšējais notikums, par kur mēs runājām, bija templi šķīstīšana. Un tur tā galvenā darbojušās persona, kāpēc tur templī, tur, kur nevajadzētu tā kā būt, tomēr notika tirdzniecību naudas mīšana, nu tie bija galvenī atbildīgie, bija tie, kas bija tie templi pārvaldītāji, tie bija saduķeji. Tie bija šie virspriesteri, augstie priesteri. Nu, augstais priesteris bija viens, bet nu, visu to piederīgo kopienu, kas bija šīm četrām augsto, nu, virspriesteru dzimtām, kas bija Sadoka pēcnācēji, nu, viņus arī Bībelē sauc par augstajiem priesteriem. Nu, šajā tulkojumā ir šķīrums, augstais priesteris ir viens, bet virspriesteri, nu, tad ir cits apzīmējums Latvijas katrasts, lai parādītu, nu, tos asociētos, tos, kas ir tā kā arī saistīti ar augsto priesteri un Sadoka dzimtu, no kuras tad nāca šie saduķēji, jeb saducēji, Sadoka pēcteči, kas bija vienīgais pāri palikušais pēc visām trimdām un visām postīšanām, nu tiešām no Ārona dzimtas tāds leģitīms augstā priesteri, pēcteči Sadoks, tas bija, nu, vienīgais palicis, un šīs četras dzimtas tad no viņa bija izveidojušās. Nu, lūk, un, nu, tā kā Jēzus bija šķīstījis templi, savā ziņā tas bija kaut kas vērsts pret saduķējiem, jeb saducējiem, un tas varēja patikt rakstumācītājiem un farizējiem, jo mums ir tā pierast, protams, ka tie farizēji un rakstumācītāji ir sliktie zēni, ja? Nu, viņi tur Jēzum vienmēr visādi mēģina nu, uzbrukt vai viņu kompromitēt vai viņu iztaujāt un lamatas viņam kaut kādas veidot. Bet patiesībā viņi bija, nu, ja tā varētu teikt, ja mēs tā skatāmies, labie puiši. Nu, tā kā visā tajā sliktie puiši bija tie saduķēji. Ja? Viņiem, protams, neviens nevarēja atņemt to, kā bija saskaņā ar Mūsu bauslību noteicis, ka no Ārona pēcteķiem ir jābūt augstiem priesterim. Ja? Un to neviens viņiem nevarēja atņemt. Un līdz ar to, lai kādi viņi būtu, viņi tur bija. Un viņiem bija noteikšana par templi. Tur nebija tāds demokrātisks vēlēšanas. Tur bija Mozus noteikta kārtība, ka no Ārona pēctečiem ir jābūt tiem, kas templī kalpo. Un augstie priesteri tad tieši nu, nu, tad no Ārona pēctečiem. Ja. Un nu, tie, kas varēja pierādīt ar papīriem, ka viņi ir šie pēcteči, tad viņi arī līdz ar to bija šajā augstajā pozīcijā. Ja. Nu, bet tie tad tie tautas populārie ļaudis, kas, nu, tad mācīja, kas bija tie tautas dievbības pārstāvi, kas bija tiešām tie dedzīgie ticības turētāji, iepretīm arī šiem saducējiem, saduķējiem bija farizeji. Un, nu, viņi acīm redzot uzlūkoja šo te Jēzus darbu, ko viņš bija darījis templī, kā kādu īpašu brīnišķu zīmi, ka kaut kas var tautā mainīties. Kā beidzot taču varētu tā tempļa kalpošana būt pienācīga, ka kaut kas varētu būt darāms un izdarāms tautas labā, nu, jūdu valsts labā, kas tagad ir zem Romas varas. Jo tieši farizei bija tie, kas nu, lielā mērā nu, arī šo tautu, šīs tautas brīvības alkas un šos nacionālos centienus vienmēr uzturēja. Un tās jau ir tādas svarīgas lietas, kurš var pateikt, ka nē. Un tāpēc tas bija nu, tādas cerības visaugstākajā līmenī, ka varbūt kaut ko var mainīt. Jau, jo jūdi jau pastāvīgi laika pa laikam sacēlās, jo farizei jau nevarēja būt mierā ar daudzām lietām, kas notika tanī laikā, un tanī laikā jau romiešu vara bija ļoti iejaukusies visā reliģiskajā dzīvē. Nu, iedomājieties, bija Anna, augstais priesteris, un tālāk tur parādās, nu, bija Kajafa, šī gada augstais priesteris, Annas znots. No augstais priesters bija uz mūžu. Viņu nevarēja atcelt. Viņš bija uz, viņa kalpošana bija uz mūžu. Bet kā tad tā? Jānis tā kā ironizē, togad augstais priesters bija Kaja. Nu, tas iemesls bija tāds, ka Romas vietvaldis bija piespiedis, tā kā, nu, šis Kajafa bija tāds diezgan, nu, tāds brīvības, teiksim, arī un neatkarības, tā zināma veidā tāds virzītājs un noskaņoja pret romiešiem, nu, tur viss tā politika, kāda nu viņi tur pagrīdē bija, romiešiem nāc zinām, un viņu atcēla no amata. Nu, kādā veidā romieši to drīkstē darīt? Nu, viņi to nedrīkstē, nu, viņi to darīja ar stiprā pilnvarā. Mūsu vara, mūsu teikšana. Un vispār augstā priestera drēbes, bez kurām viņš nemaz nevar iet iekšā templī kalpot, stāv Antonija Fortā, Poncija Pilāta noliktavā skapī. Un kam Poncijas Pilāts nolēma tās drēbes dot? Tas arī ies kvēpināt reizi gadā to, kā augstiem priestrim jādara, un cits augstā priestera darbus. Jūda bija nostādīta faktu priekšā. Protams, ka tur nu, nevarēja ar to būt mierā ne augstie priesteri, kas nu, vispār tomēr, ka, lai arī bija tad vairāk helenizēti jūdi, vairāk tādā nu, ne tautas dievbībā, bet viņa bērni bija mācījušies, nu, kas nu, toreiz bija tās augstās skolas, ja? Nebija tur varbūt Harvard un Oxford, bet bija citas. Bet tie bija pagāni izglītību guvuši un viņi paši bija jau pagāni izglītību guvuši. Bet, protams, ka šādi ierobežojumi viņi, nu, tā kā nevarēja viņiem tas patikt. Ja? Nu, līdz ar to bija arī šie, nu, tā bija tā kopīgā lieta, kas viņiem bija ar farizējiem. Un rakstumācītājiem ar šo rakstumācītājiem farizēju partiju. Nu, tai pašā laikā, protams, arī šīs iekšējās nesaskaņas bija ļoti nopietnas. Ļoti nopietnas. Un acīm redzot tā, ka šai templi kalpošanā bija ļoti daudz korupcijas, ļoti daudz nu, tādu sautīgu interešu, kas tautai nepatika. Bet viņi neko nevarēja izdarīt. Jā. Arī šie farizeji viņu... Viņu ietekme bija pārāk maza, un te pēkšņi ir tāds notikums, kas tādu cerības staru, vēš, ka kaut ko mēs te varam mainīt. Nu, tā kā varētu teikt, tā kā bez maz vai tāda neliela reformācija sākusies. Starp citu, Jāņa evaņģeli otrās nodaļas, šis teksts par templi šķīstīšanu, ir viens no ticības atjaunošanas svētkiem reformācijas dienas evaņģēliem. Tas klasiskais. Tā kā par to arī parasti reformācijas dienā, nu tā kā ir jārunā, ja? Nu, šai gadījumā, nu tā kā tāda cerība uz kaut kādu ticības atjaunošanu, uz dievkalpojumu atjaunošanu. Un, protams, tā cerība ir uz tādu dievu valstības nākšanu. Atcerieties otrās nodaļas beigās jau iezīmējis tā, nu, mūsu varētu teikt tāda attieksmai fons arī tālākam vēstījumam. Proti, viņam Jeruzalemē esot paskas svētkos daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja, taču Jēzus pats viņam neusticējās, tādēļ, ka viņš visus pazina, jo viņam arī nevajadzēja, lai kāds liecināt par cilvēku, viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Un tālāk bija kāds cilvēks. Iesāks trešā nodaļa. Nu, reizēm ir kaitīgi, ka tās nodaļas tur ir pa vidu. Jo mēs izlasām vienu nodaļu, tad paiet kaut kādu dienu vai divas, mēs lasām nākamo. Bet te jau tas vēstījums ir vienlaidus. Ka gan tas, kas iepriekš sacīts, gan tas, kas arī tālāk turpinājumā, bija kāds cilvēks. Starp farizējiem ir saistīts. Proti, nu šie ļaudis, kuriem Jēzus neusticējās, vai viņš viņiem neticēja, nu, burtiski tur ir tas pats vārds, ja tā varētu teikt, viņi ticēja, sāka ticēt, bet viņš viņiem neticēja. Nu, tā kā, nu, tā savādi, tā kā Jēzus neusticis viņiem, un mēs jau runājām par to iemeslu, tāpēc, ka šie ļaudis gaidīja no Jēzus kaut ko tādu, kas viņu cilvēciskajā prātā bija dzimis, kas viņiem likās nozīmīgs, svarīgs, un nu Jēzus tad to varētu palīdzēt īstenot. Nē, nu zīmes viņi, protams, arī gaidīja, bet viņi saprata no tām zīmēm, ka tas ir tas cilvēks, kas varētu izdarīt to, ko viņi vēlas. Un vēlas viņa labas lietas, brīnišķīgas lietas, lai templi izbeigtos korupciju, lai tauta būtu brīva, neatkarīga. Nu, ko vēl lielāku mēs varam tā kā arī reliģiskajā un politiskajā dzīvē tā kā vēlēties vai sagaidīt? Pilnīgi dabiskas tādas alkas. Bet Jēzus ir nācis ar kaut ko citu. Viņš ir nācis, lai glābtu dvēseli. Viņš ir nācis ar pavisam citu uzdevumu. Un to, ko viņš ir nācis piepildīt, to nevar ne tempļa kalpošana panākt, ne politiskie kaut kādi panākumi un uzvaras. Uzvar par nāvu un grēku nevar iedot ne tautas brīvība, nec neatkarība, lai cik tās būtu lielas brīnišķīgas lietas. Nec uzvara karā. Vēlnu nevar ne padzīt, ne izdeldēt, ne ar vienu bumbu, ne ar vienu raķeti. Pat ar visu pasaules raķetes uspridzinot kopā, vēlnam neviena spalviņa neapsvils. Ar miesīgiem ieročiem tas nav panākams. Un šo darbu neviens nevar izdarīt, pat uzvarot visbrīnišķīgākos karus, kur labie uzvarēs ļaunos un taisnie netaisnos. Visos karos, kas pasaules vēsturē būtu bijuši, nepalikt ne par vienu grēcinieku mazāk. Un neviens neiemantot mūžīgo dzīvību. Šīs vislielākās lietas, kas šai pasaulē ir, kas mums patīk, un viņas ir labas, viņas ir brīnišķīgas Dieva dāvanas. Protams, viņas ir taisnīgas, svētas, nozīmīgas, vajadzīgas, bet viņas nesniedz līdz debesīm. Viņas nesniedz līdz tam, ka varētu atjaunot to, ko cilvēks krizdams grēkā, Ādams krizdams grēkā ir zaudējis. Jā, ārēji daudz kas labojams. Templī var novērst korupciju. Tauta var būt brīva un neatkarīga. Bet Dievs jau tāpēc arī šo tautu bija nodevis šajā verdzībā, lai kaut ko viņai iemācītu. Nu lūk, tātad mēs saprotam, ka domājot pēc cilvēciskā prāta, nekad dievišķās lietas nevar saprast. Un to mēs redzam pie šīs pasaules visgudrākajiem prātiem. Kad viņi sāk runāt par kristīgām lietām, mēs brīnāmies. Nu cik tas cilvēks var kaut kā pilnīgi nesaprast, neatšķirt šīs pasaules lietas no debesu lietām. Dvēseles pestīšana no kultūras, labu kārtību un progresu no mūžīgās dzīves un pestīšanas. Nevar atšķirt. Viņam liekas, nu tas ir, nu kā, nu visaugstākais, ko viņa prāts var saprast. Nu, tad laikam jau arī tie, kas runā par debesīm, tikai kaut kādā noslēpmainā valodā runā par to pašu, par ko es. Un te nu Jēzus mums ir brīnišķīgs paraugs. Un tagad tā saruna iesāks ar Nikodēmu, kā viņš runā ar šādu veidu cilvēki. Tātad Nikodēmus nāk, viņš nenāk savā vārdā, viņš saka rabī. Viņš jau viņu sauc par skolotāju, ja? Mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Redziet, no Nikodēms ir gudrs politiķis. gudri politiķi arī zina, ka Dievs ir. Gudri politiķi arī zina, ka bez Dieva ziņas nevar neko panākt. Ka nepietiek ar to, ka tev ir ietekme, ka tev ir gudrība, ka tev ir bagātība. Vienalga tu nevari panākt to, ko tu gribi, ja Dievs to nedod. Nu, un te viņš arī parāda tādu gudru politiķi, gudru tautas vadītāju, tādu tēlu šis Nikodēms. Jā, nu, parasti arī drusku runā par to, ko viņa vārds nozīmē. Nu, tas Nikodēms ir apmēram tas pats, kas Nikolais. Jeb tas pats, kas Bīlejāms. Proti, tautas uzvarētājs. No Nikao un Demos. Demos ir nu, tad šī tauta, kas ir... Nu, tā kā, jā, tautu uzvarētājs, tautas, tā kā vadons, jā, nu, droši vien. Bet, nu, es domāju, ka vārdam nav liela nozīme, nu, ja nu mierīgi mēs skatāmies, cik šausmīgi daudz ir Volodomiru savairojies un Vladimiru, un Vladimiru turklāt Vladimiroviču, un turklāt ar tādu, nu, tas vārds nozīmē pārvaldīt pasauli, ja? Tas, kā vecāki ir gribējuši dot saviem bērniem tādas vārdas, Nu, varbūt, ka tur ir kaut kāda nozīme, bet es netiek gudrs, lai tā noteikti pateikt. Ja. Bet, nu, tātad šis vīrs, būdams tāds gudrs politiķis, viņš saprot, ka tur ar to politisko vienvarēšanu, iemaņu, ietekmi, spēju, prasmi, neko nevar panākt. Un šīs pasaules varanie to arī pa daļai saprot. Tāpēc vienmēr arī tie, kas pat uzdodas kā, nu tad, nu viņi ar, nu ticīgi, pat ticīgiem viņas ar, nu vienotru nevar nemaz saukt. Bet viņi respektē baznīcu. Viņi saprot, ka tur ir kaut kādi tādi spēki, kas... Izšķir lietas. Kais viss tā, kas baznīcā notiek, tomēr ir kaut kas tāds, kas ir, nu, kas viņiem nav. Bet ko viņi labprāt gribētu, lai viņiem būtu tāda vara. Tāpēc arī, nu, padomju vara gribēja, lai būtu tādi mācītāji, kas tā kā būtu viņiem lojāli, lai būtu tāda baznīca, kas būtu viņiem... ērta un piemēram vienā otrā, kas saka, gadījumā viņi ir panākuši ļoti lielu satuvināšanos, kur garīdznieki visi ir ar uzplečiem lielām un ne tik lielām zvaigznēm. Ja. Nu, ar pavisam lielām ir arī. Ģenerāļi. Bīskapi ģenerāļi. Nu, lūk, un tur ir bijusi šī vienmēr vēlme kaut kā, nu, tuvināties, jo kaut kā, ka varētu tas intereses kopīgi virzīt. Mēs redzam, viņš tād iesāk skaisti, ļoti laipni. Šak, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi skolotājs, kas ir no Dieva nācis. Jo tādas zīmes, kā tu dari, zīmes, nu, zīme, kas ir? Zīme ir apliecinājums kaut kam vairāk nekā tu redzi. Kaut kādam spēkam, kurš ar šo zīmi tiek apzīmēts. Ja kāds cilvēks var šķīstīt templi vienreiz, To viņš saprot, nu kā, varbūt, kā viņš var ļaudis vest, lai visu valsts sakārtot, vai sabiedrību. Jā, tas vēl nav nekas, šī zīme pati par sevi, vēl nav nekas paliekams, viņi ir tikai norādi, ka šim cilvēkam ir kaut kāda vara, kaut kāda spēja. Tas vēl nav izdarītais darbs. Un tā arī Jānis šo vārdu zīmi vienmēr lieto. Kad nu, mēs saprotam, Jēzus pārvērt ūdeni vīnā, kā Galilejas Kānā, nu ne jau tāpēc, lai, kā saka, nelikumīgi pavairot akcijas preces. Šie cilvēki varētu iedzert lieku glāzi. Bet tāpēc, ka viņš parādīja savu dievišķo godību. Savu pilnvaru. Un arī šeit šie ļaudis bija, kas vēroši, bija saskatījuši šo pilnvaru. Un viņš iesāk tātad to, ka par tām zīmēm, ko viņš ir redzējis, un viņam liekas, ka viņš ir sapratis. Viņš saka, mēs zinām. Un taisnība ir. Bet beigās izrādās, ka viņš neko nezin. Nu, Jēzus tajā brīdī, nu kā mums liktos, ņem tātad vajadzētu teikt, nu, mīļo Nikodēm, labi, nu, ko tad tu īsti gribi no manis, un ar ko tad tu esi nācis? Bet atcerēsimies, iepriekš beidzis ar to, ka viņam nevajadzēja vaicāt par to, kas kurš cilvēks ir. Viņš zināja, kas ir katrā cilvēkā. Viņš pats zināja, kas ir cilvēkā, un bija kāds cilvēks ar farizējiem vārdā Nikodēms, viens no Jūdvaras vīriem. Viņš nāca. Tur jau tas ievads ir. Viņš jau zināja, ar ko tas Nikodēms nāk. Viņš jau zināja, ko viņš grib. Bet Jēzus ir nācis pavisam citas lietas dēļ. Un te ir tas jautājums. Vai jums, mīļie ļaudis, to vajag? Jā, mums vajag. Un tāpēc mēs mācāmies, ar ko ir nācis Jēzus. Un Jēzus viņam atbildēja un sacīja. Paties, paties, es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Tur ir zināms tiltiņš no tā, ko Nikodēms ir tā kā sācis runāt, jo viņš ir redzējis zīmes, kas viņa prāt, jo viņš jau ir reliģisks cilvēks, ir debesu valstības zīmes. Viņš ir redzējis debesu valstības, nu tādu varētu teikt tādu priekšvēstījumu, ka tagad sāksies īstās lietas, ko tauta ir gadu simtiem gaidījusi, ilgojusies, cerējusi. Tagad viņas sāksies. It kā redzēja. Bet Jēzus saka, nē. Ja kas nepiedzimst no jaunu, tas nevar redzēt Dievu valstību. Ne tikai viņš nevar iet, viņš pat nevar redzēt, viņš pat nevar saprast, kas ir šī Dievu valstība. Viņš it kā redz, bet mūžīgi maldās. Viņš varbūt ļoti izglītots, arī reliģiski izglītots cilvēks. Bet to jau šim reliģiski izglītotajam cilvēkam Jēzus saka. Nu, daži tekstuāls piezīmes, nu, vecajā tulkojumā noteikti ir piezīmes no augšienas. Ja? Jā. Jā. Nu, tur ir tāda, varētu teikt, tāda divdomība pašā vārdā, anoten. Grieķu vārds, kas var nozīmēt gan no jauna, gan no augšienas. Nu, lūk. Nu, jā, tātad šī vārda tāda divas nozīmes, kas arī, nu, tulkojumi tā arī dalās. Viens saka no jauna, viens saka no augšienas. Un tas no augšienas jau tā ļoti labi, tā kā arī der. Vai ne? Jo mēs runājam par tādu garīgu jaunpiedzimšanu, kas ir dzimšana no Dieva, tie, kas ir dzimuši no Dieva, tas ar to labi sasauktos. Un varbūt Jānis arī tīšām lieto tādu vārdu, kas tā kā divējādi spēlē. Bet mēs varētu teikt tā, ka šeit, nu, acīm redzot pēc Nikodēma tās reakcijas vairāk izskatās, ka te ir runa par piedzimšanu no jauna. Jo Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs pūdams? Vai tad var otreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Tātad tas drīzāk izklausās, ka viņš ir sapratis to, jo galu galā Jēzus jau nerunāja grieķiski ar viņu. Jēzus runāja ar viņu nu, aramejiski. Jānis runāja grieķiski. Viņš varēja ar šo te vārdu drusku tā kā, nu, tā kā paspēlēties vai ielikt tādu vārdu, kuram ir divas nozīmes, kas labi savā starpā saskan, protams, izcili saskan. Bet laikam šajā sarunā, vienkāršajā veidā, tā pirmā nozīme, kas nolasījās, mēs to redzam pēc Nikodēma, ka viņš saka, kā var, nu, viņš saka, par ko tu vispār runā? Nu, te drīzāk, ja mēs tā iedomātos, nav tāda, nu, tāda vienkārša saruna. Kur tagad nu atnāk Nikodēms savā vientiesībā, viņš kaut ko grib iemācīties, Jēzus kaut ko saka, un viņš tagad tā naivi jautā kaut ko. Viņš jau bija valdības vīrs, viņš bija cilvēks, no ne vientiesis, un ne cilvēks vienkāršais, bet cilvēks īpašais. Un mēs redzam, ka viņš bija jau, viņš saprata, ka uz viņu tas attiecas. Neviens nevar redzēt Dieva valstību, ja tas nepiedzimst no jauna. Un cik tā Jēzum bija gadiņa? 30. Nu jā, ir dažas vietas, kur varbūt varētu domāt, ka viņš nepārāk labi izskatījās. Ka jūdzi saka, tev nav vēl 50. Nu, bet šā vai tā? Nu, vart viņš izskatījās, nu, dažu izpratnē 10 gadus vecāks, ja. Nu, tev nav vēl 50, tas nomēr no ap 40 tev varbūt ir tā. Nu, viņam bija 30. Vai nu kaut kāds jauns cilvēks, jā, ļoti daudz sološs, jā, ļoti brīnišķīgs, un kas to zina, kas viņš ir, un tiešām Dieva sūtīts, un viņam vēl ir arī, kā saka, tā laika rezerve, viņš ir jauns, un viņš vēl dzīvos, viņš vēl varēs vadīt, viņš vēl varēs lielas lietas arī, kalnus gāst, viss viņam vēl priekšā. Un, bet nāk Nikodēms cienījams vīrs. Viņu tā frakcija ir izvirzījis, tur nu ir, nu, Jāzeps no Arimatejas, bagāts vīrs, ļoti interesants vīrs. Mēs pie viņa atgriezīsimies beigās. Savā ziņā tas ir tas, kurš ir galvenais, kas stāv aiz Nikodēma. Viņš ir tas galvenais, kas stāv rindā, tur, kur Nikodēma saka, mēs zinām. Ka tu esi skolotājs, tu esi mācītājs, Dieva sūtīts. Un Jāzeps no Arimatejas ir tas numur viens, kas viņš ir. Nu, viņš ir atnācis no Arimatejas, viņš ir ienācējis Jeruzālēmē, viņš ir Jeruzālēmē jau tā kā iesakņojies, viņš ir jau parūpējies par savām mūža mājām, viņam ir kapa vieta, kur neviens nav guldīts, tāpēc, ka viss ir guldīti Arimatejā, viņa senč, viņa radi. Viņš ir tāds, kas droši var durvis vaļā un iet pie Poncija Pilāta. Viņš nav cilvēks vienkāršais. Viņš ir, kā šodien teiktu, oligarhs. Visticamāk. Ļoti ietekmīgs cilvēks, un droši vien ar savu mantu ietekmīgs. Jo kurš tad var tā ieiet pie vietvalža un pateikt, zini, atdod man šī cilvēka mirušās miesas, kas te krustās ists. Un Poncijas Pilāts arī, jā, nu pārbaudīsim, kas tur ir, un tur kontrols šāviens tiek izdarīts, nu tā runājot rupī, ja, iedurts Jēzum tiek sānos, jā, viņš tiešām ir miris, nu ņem. Bet kā tu var iekļūt pie tādu, nu, ka tevi ielaidīs vispār? Tur jau nevar ienākt, ne tur kaut kāds romiešu karavīrs, ne tur kas, ne tur nevar, nu kur vēl no jūdiem? Nu tātad ļoti, ļoti, ļoti ietekmīgs cilvēks, kurš droši vien arī, nu mēs nezinām, visu to politiku un varētu domāt tā, ka Vēlāk tas jau ļoti tā neparasti bija, mēs esam par to runājuši arī apostuļu darbos. Ka rodas tāds iespējas, ka pēc tam, kad šie naidīgie jūdi bija piespieduši vietvaldi Poncija Pilātu rīkoties pret savu gribu un piesist krustā Jēzu. Neskatoties visu, neskatoties to, ka sieva nāca vēl un teica, paklausies, tu liec mierā šo taisno. Ja? Kur viņš saprata, ka viņi ir skaudības dēļ noduši, kur viņš mazgāja rokas nevainībā. Viņš bija pazemots, ja viņiem jūta pateica, a, mums ir garas rokas līdz pašai Romai, un nedomā, ka tu varēsi palikt ķeizara draugs, ja tu šo atstāji dzīvu. Un, protams, ka tie, kas bija tā kā opozīcijā šiem saduķejiem, šiem nu, Jēzus nu, nonāvētājiem, notiesātājiem, ka viņš nu, pēc tam bija jūta zināmas simpātijas pret kristiešiem. Nu, Romas vara zināmā veidā to pirmkristīgo draudz, kā mēs redzam, pēc vasaras svētkiem un citādi, viņa drīzāk ir kā tāds stabilizējošs vai pat tāds, nu, tāds drusku tā kā ar simpātijām vairāk pret šiem ļaudīm, kuri ļoti nepatīk saduķejiem, augstiem priesteriem. Nu, negluži, bet to mēs varam vienmēr atcerēties, skaitīdam ciet zem Poncija Pilāta, jo tas nozīmē vienkārši Poncija Pilāta laikā. Jo augstākā vara norāda gan vietu, gan laiku. Nu, piemēram, es esmu dzīvojis, man bērnība ir bijusi Brežņeva laikā. Nu, to taču visi tad zina, ka tas nav par Ameriku runa vai par Vāciju, ka runa ir par PSRS, un runa ir par nu, 60. Gadiem, ja? 60. 70. Tātad vieta un laiks. Nu, mana meita ir dzimusi vairs vīdz Freibergas laikā. Tas vairs nav PSRS, tas ir Latvija, neatkarīga otrā republika, no tāda līdz tādam gadam, vai ne? Tā kā tie nu, varas vīri, viņi ir kā simbols gan laikam, gan vietai. Un tāpēc Poncijas Pilāts tur ir, lai visi saprastu, ka viss, ko mēs par Jēzu mācām un apliecinām, nav izdomāts stāsts, bet ir noticis konkrētā laikā, konkrētā vietā, zem Poncija Pilāta. Bet, nu, Poncijas Pilāts to godu ir iemantojis, neviens cits tur nav varējis tikt tādā tekstā, ko atkārto katru svētdienu visās tūkstošos un simtos tūkstošu vietu, vai ne? Jā. Viņa vārds top tādā veidā daudzināts. Nu, lūk, tātad, un tagad nāk no nopietniem ļaudīm sūtīt šis Nikodēms, vecs ieņems vīrs, un tagad viņš iesāk runu, brīnišķīgu runu, ka viņš var saprast, ka tagad viņš ir iemantojis uzticību. Un pēkšņi šis jaunais cilvēks, pie kur viņš ir atnācis, sāk runāt kaut kādas, nu, kādā sakarā. Kaut kāda piedzimšana no jauna, debesu valstības redzēšana, nu, tā kā ar tādu mājienu, tādu, nu, tu jau nemaz nesaproti, par ko tu runā, tu Nikodēm. Un vairums ļauža ar domā, ka viņš tā kā ir tāds dusmīgs tajā brīdī, saērcināts. Par ko tu runā, es nesaprotu, ko tu. Nu, pat ja tas, nu, kā es vedas būdams ar piedzīvumiem, nu, kāds es esmu, tāds es esmu. Dzimis es esmu no savas mātes noteiktā laikā, un ko tu gribi no manis? Tā ir neiespējama lieta. Ko tu gribi? Vai tu mani gribi izāzēt, pazemot, ko tu gribi no manis? Kā var cilvēks piedzimt vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savus mātes miesās un piedzimt? Nu, protams, ka nē. Tas nav jautājums. Varbūt, ka var ieiet mātes miesās.
Ja.
Tas ir retorisks jautājums, kas prasa, nu, protams, ka nē, atbild. Protams,
jā. Jā.
Jēzus atbildēja. Patiesi, patiesi es tev saku. Tas, kurš nepiedzīvs no ūdens un gara, nevar iet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimis no jauna. Te Jēzus skaidri parāda, ka viņš vairs nerunā par Nikodēmu vienu, bet arī par tiem, kurus viņš pārstāv, par kur viņš teica, mēs, ja es saku, jums, ja viņi grib Dievu valstībā būt, un viņi tak saka, ka viņi grib būt, tad viņiem ir jābūt, jātop par Dievu bērniem. Un viņi paši to nevar. Būtībā jau tajā. Nikodēma atbildē un jautājumā jau tā kā, nu, kā var cilvēks? Viņš jau pats, nu, kurš vispār pats var piedzimt? Kurš vispār pats šai pasaulē pats ir nācis? Nu, neviens. Tas ir tikai Dieva darbs ar tēvu un māti, vai ne? Kas ir devis tam bērniņam dzīvību. Ne viņš ir izvēlējies, ne viņš ir nolēmis, ne viņš ir to īstenojis, plānu izstrādājis un beigās piedzimis. Nu, nē. Vai pūlējies un pacenties piedzimt? Ne, nu, varbūt tā dzemdību brīdī viņš jau tur ar pūles un cenšas, tas ar tas bērniņš tur atcīnās. Varbūt tā. Jā, un ir maldu mācības, kas apmēram saka, ka cilvēks arī var pats piedzimt no jauna. Arī tādas ir. Tev jāpiedzimst no jauna. Nu jā, bet nu kā tas var... Tas ir visu laiku, jā, tas ir tāds refrēns, kas skan visu laiku. Jā, nu tā ir. Bet kā? Un Jēzus saka, paties tev saka, kurš nepiedzimst no ūdens un gara. Nevar iet Dieva valstībā. Kas piedzimst no miesas, ir miesa. Kas piedzimst no gara, ir gars. Nu, kā tas notiek? Tas jautājums. Un šī nav tāda vienkārša vieta, jo, nu, te, nu, neapšaubām ir tāda norāda uz kristību, vai ne? Bet kristība jau vēl nav iedibināta. Un vēlāk ir tad, kad šis Nikodēms jiem vaicā, kā tas var notikt. Ja? Nu, lūk, tātad, nu, tā ir tāda noslēpmaina runa. Un es domāju, ka šos vārdus, nu, Jānis varbūt tai brīdī dzird, varbūt, ka Nikodēms to vēlāk stāsta. Jo Nikodēms jau pēc tam kļūst par Jēzus mācekli, jā. Bet tur ir tā doma, kur Jēzus runā par kristību visticamāk, kura vēl tikai būs. Vēl viņa nav. Un te ir tas no mūsu puses, ir tikai tas, nu kā tas var būt, kā tas var notikt, mēs paši to nevaram. Bet tā ir Dieva žēlastība, kas to dara.
Bet kristība jau ir bijusi. Caur ūdeni un svēto garu.
Nu, vēl gluži tā kā nē. Ir bijusi Jāņa kristītāja kristība, jā.
Ne, bet viens gadījums, konkrēts.
Nu, Jēzus, jā, tas jā, ir, nu, jā, nu, tā nezinu.
Un svēto jā, jā,
tas savā ziņā var teikt, tas atver ceļu tai kristībai, ko Jēzus vēlāk iedibina. Jā, bez šaubā. Bet viņa vēl nav tādā veidā, nu, praktizēta. Viņa vēl tā kā nav. Tā ir norāde. Mēs esam kristīti. Mēs esam atzimuši caur ūdeni un garu.
Jā. Un pāris tūkstoši gadu vēlāk gan.
Jā, bet tā ir tāpat kristība. Tas ir tas pats veids, mēs esam darīti par Dievu bērniem, un tā ir šī jaunpiedzimšana. Mēs pēc, kad tu piedzim no jauna, nu, var nosaukt savu kristību datumu. Jā. Jo te neapšaubām norāda uz ūdeni, un te norāda uz garu. Un mēs zinām, ka svētā kristība, ko Jēzus ir iedibinājis, un kur varētu teikt Nikodēms pie šīs apziņas nācis, tad, kad Jēzus bija nomirs, un kad arī pēc kāda laika šī svētā kristība tika pavēlēta, ja? Nu, tā tad viņš to atcerējās, bet Jānis to atgādina šo sarunu, nu, ne jau tāpēc, ka nu, bija tāda saruna, redziet, ar Nikodēmu toreiz un toreiz tas tikai uz Nikodēmu attiecas. Nē, protams. Viņš saprata, ka tas, ko Jēzus runā šai gadījumā ar Nikodēmu, ir svarīgi visiem kristiešiem visos laikos. Tāpēc, ka Jānis raksta šīs lietas tāpēc, lai cilvēki ticētu, ka Jēzus ir Kristus un ticīgi kļuvuši iemantot dzīvību viņa vārdā. Un šeit... Tātad tas ir visiem sacīts un nav citu vienkārši tad variant, kas te varētu būt bez svētās kristības, kas tad vēl varētu piedzimšana no caur ūdeni un garu. Nu jā, tātad miesa un asins to nespēj. Kas piedzimis no miesas, ir miesa. Kas piedzimis no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nu šeit latviešiem neskan tik smuki, kā skan visiem daudziem citiem. Kā skan grieķiem, kā skan jūdiem, kā skan krieviem. Nē, tāpēc, ka mums gars ir saistīts ar garaiņiem. Kaut kas tā kā garo. Duh. Tas ir pūsma. Dvaša. Nu, viņam tas smukāk skan katrā ziņā. Nē, domu jau mēs ar varam uztvert. Jo mums jau viss ir iztulkots pareizi. Tikai nav tā skaistā tā vārda, ka tā pūsma pūš, kur grib. Nu, gars. Jā. Nu, mēs jau nevaram, ka gars garo, kur grib. Nu, tas galīgi nekas nav. Nu, gars un vējš ir viens un tas pats vārds. Pneuma pnei. Ja pūsma pūš. Nu, mums jāraksta vējš pūš. Nu, pareizi. Bet tur ir, ka reizi arī tas vējš ir arī ar to pašu gara vārdu apzīmēts. Nu, mums tāpēc tas druski ir tā, nu netik tā uzreiz tāda norāda brīnišķīga. Ja? Tāda vārdu spēle, kas arī Jānim ļoti tāda, viņš to vienmēr ir pamanījis un atzīmējis un Kristus to ir lietojis. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Tātad šo garīgi dzimušo ļaužu dzīve un viņu ceļš šīs pasaules ļaudīm neatdzimušajiem pilnīgi nesaprotams. Jo viņi vienmēr grib to samērot ar kaut ko, nu, viņi saprot, tas ir kaut kas liels. Šī piedzimšana, garīgā jaunpiedzimšana. Nu, kas šai pasaulē ir liels? Nu, tad tās viss lielākās lietas, kas šai pasaulē viņi tur noliek, bet viņas ir sīkas un nenozīmīgas pret to, ko mums dod Dievs caur savu garu. Bet to viņi nec redz, nec saprot. Tas ir tāpat kā nu, neredzīgajam kopš zimšanas runāt par krāsām vai par, par izskatu vai par kompozīciju vai par kaut ko. Nu, ļoti grūti. Un tikko viņš būs pat mazliet iedomājies, ka viņš to saprot, tad tikko viņš sāks runāt un citus mācīt, jebkurš redzīgais redzēs, ka šis cilvēks taču neredz, par ko viņš runā. Un tie, kas ir piedzimuši no gara, tie saprot to.
Jā.
Viņi saprot, kur viņi nāk, kur viņi iet. Bet pasauli to neredz un nesaprot. Viņi neredz ne tos, ne tos ceļus, ne to veidu. Viņi to nesaprot. Nu, un šeit Jēzus par to runā. Viņš vēl aizvien turpina runāt uz Nikodēmu. Bet atcerēsimies, Nikodēms ir farizējs, viņš zina bauslību, viņš ir bauslības vīrs. Viņš pats ir skolotājs, jo, kad Nikodēms jau jautāja, kā tas var notikt? Jēzus jau atbildēja, tu esi Izraēla skolotājs un tu to nezini.
Tāpēc viņš nezin.
Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš nav, nav, viņš, viņš nav ticībā īsti nāc, viņš ir bauslības vīrs.
Ja nav viens paskaidrojis,
nu jā. Nu, varbūt, ka tas, es domāju, tas iemesls varētu būt tāds, jo, jo kā tie, kas jau tiešām rakstus, rakstos meklēja Kristu un, un liecību par Kristu, un kurus Dievs bija apgaismojis, ka viņi to bija atraduši, vienalga vecajā derībā vai kur, piemēram, vai tas būtu Ījaps, vai tas būtu kāds cits, jā, vai pravietis Jesai, vai kas, viņš jau pazina Kristu. Viņš jau nebija bauslības vīrs, kas tikai zina Mozus baušļus, un, un tā ir visi viņa reliģija. Jā. Viņš bija tāds, kas Jēzu pazīst. Viņš jau to... Viņš jau to bija saņēmis, viņš, tos, viņš varētu saprast, par ko ir runa. Ja? Bet Nikodēms to nesaprot. Un viņš arī ir akliem ceļrādītājs. Tāpat kā Jēzus teica par citiem farizējiem, atstājiet tos, jo tie ir akli ceļrādītāji akliem. Un ja aklais vad aklo, tad abi kritīs bedrē. Ja? Tātad viņi uzdodas, ka viņi redz, bet viņi to netver. Un te ir, tāpēc arī viņš saka, un tu to nezini. Un tālāk ir interesanti, ka pretī tam Nikodēma mēs, Jēzus liek savu mēs. Patiesi 11. pants. 10. pants Jēzus jau atbildēja, tu esi Izraēla skolotājs un tu to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsit tad, kad es runāšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Nu te, protams, tāds jautājums, kas arī mums ir minams un tikai pa daļai nojaušams, ir kas vēl ar Jēzu stāv tai vienā rindā, ko viņš saka mēs. Jo viņš norobežojas no Nikodēm, viņš saka mēs un jūs. Tātad šie farizēji, šie bauslības ļaudis, un kas ir tajā otrajā pusē, kur Jēzus saka mēs? Vai tur ir viņš un Jānis Kristītājs? Nu, tad jau, ja divi, tad ir mēs, jā. Ļoti iespējams. Bet droši vien, ka te vēl ir domāti visi tie, kas visos laikos ir liecinājuši par Mesī, par Kristu, senie pravieši, kas viņu redzējuši ārkārtīgi skaidri, gan viņa ciešanas, gan viņa nāvi un augšām celšanos, gan to, ka viņš atnāks godībā, tiesāt dzīvos un mirušos. kur viņa valstībā nebūs gala. Visu to, ko mēs ticam šodien, vecās derības ļaudis, tie, kas Jēzu pazina un kas ticēja praviešu sacītajam, tie to ticēja jau pirms gadu tūkstošiem, trim, četriem, vairāk. Nu, lūk, un kāpēc tad, nu, mēs varētu teikt tā, šie Izraels skolotāji farizēji to tā kā, nezinu, nesaprot, tāpēc, ka viņi nepieņem šo praviešu liecību. Kurš no praviešiem tika godāts? Kurš no praviešiem netika vajāts? Templī viņus pat nonāvē. Tieši visi reliģiskie līderi bija viņi lielākie pretinieki. Un te mēs redzam to mūžīgo cīņu starp piltas baznīcu un patieso baznīcu. Un šo pretī stāvēšanu starp viltus baznīcu un patieso baznīcu, kur viltus baznīca no rakstiem izvēlas to, ko viņi grib. Saduķējiem autoritatīvi bija tikai 5 mūsu grāmatas, jo tā bija rokas grāmata, kā vajag turēt dievkalpojumu.
Tā pravieši nodēja patiesību līdz mūsu dienām, jā?
Nu jā, un pravieši grāmatas mums, protams, ka viņas to patiesību satura. Bet ļaudis tā nebija mācīti. Ļaudis bija mācīti savu taisnību, dieva taisnības vietā celt. Kā man pareizi rīkoties, lai es iemantoju mūžīgo dzīvi? Kā man pareizi rīkoties, lai es esmu dievam tīkams? Ko man darīt? Kā man nevārīt āzīt viņa mātes pienā? Vai tas nozīmē, ka es nedrīkstu svērēt sviestu uz maizes un desu likt virsū? Vai tas nozīmē, ka es nevaru vienā leduskapī turēt gaļu un pienu? Kaut vajag atsevišķi leduskapu un atsevišķi virtuvi, gaļai un pienam. Nu, par to jau bija anekdota, paša ebreja anekdota. Kur tad, kad Mozes vaicā Dievam tom kungam, nu, kad Dievs kungs teica, nevar āzīt viņu mātes pienā, tad, nu, uzdodams Mozes tur dažādas jautājumas, ko tas nozīmē, vai pat uz viena galda nebūs atrasties, un ka kopā, kā saka, nedrīkst būt un nedrīkst sajaukt un reizē ēst. Tad Dievs vairākas reizes atkārtodams Mozu, nevāri āzīt viņu mātes pienā. Nu, bet ko tas nozīmē, kungs? Vai tas, un tad beigās tas kungs atmeta roku un saka, ai, Mozu, dari, kā zini. Ja? Tas bauslībnieciskums, viņš pilnīgi izslēdz visus šos apsolījumus par Kristu, evaņģēliju. Un tāpēc ir šie mēs un jūs. Viltus baznīca nav bauslības noliedzēji. Nē, viņi ir evaņģēlija aizliedzēji. Un līdz ar to, ja evaņģēlija zūd, zūd arī bauslība. Zūd viņi. Viņi nevar noturēt. Nu, lūk. Un šeit tātad mēs tā... varam saprast, kur Jēzus saka, paties, tev saka, mēs runājam to, ko zinām un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ir Jēzus kā praviešu ķēniņa balss tā ir. Ka tie sanie pravieši, kas Jēzus garā, Kristus garā, kā mums to saka apostols Pēters, ir pētījuši, uz kuru un kādu laiku ir attiecināms tās lietas, ko Dievs ņem atklājas un ir skaidri sapratuši evaņģēliju un žēlastību, Dievu piedošanu, kā Dāvids. Viņš nesaka, svētīgs cilvēks, kas visu izdara, kā baušļos rakstīts. Ne, nu, būtu jau pareizi, kurš varētu to strīdēties. Viņš saka, svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumu piedot, kam grēki apklāt. Nu, ko tu runā par šīm te lietām? Tu labāk pastāsti, vai es drīkst, es sviestmaizu desu, vai nevar? Vai tā būs āzīša vārīšana, viņa mātes piena, vai nebūs? Vai es varu no kaimiņiem atnest ķeblīt sabatā? Vai tā nebūs darba darīšana? Ja man ir atnākuši ciemi un nav uz kā sēdē. Vai es varu iet pie kaimiņiem ķeblīt aizņemties, vai nevar? Vai tas man ir svarīgi? Paga. Nav par to stāsts. Svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumu piedot, kam grēki apklāt. Tas ir svētīgs. Nevis tas, kurš zina, vai es ķeblīti drīkst nest vai nedrīkst. Jo ar to vēl cilvēks netop taisnis Dieva priekšā. Nu, lūk. Un tālāk ir noslēpmeni vārdi. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Un šeit mēs apstāsimies, jo te ir, nu, to mēs tik ātri neizrunāsim. Vai ir kādi jautājumi pie bildes? Jā.
Šķiet, ka daudz ticīgi ir, ka nāk ticīgi. Viņi ir, nu, paprakst tās, ka ir daži centimi, tad ir zemes lido tur, kurš ilgāk, kurš lāk, kurš mazāk laiks viņam, kurš salūs pilnīgs dzīvē, iestājās tur citur. Līdz gadā tā.
Nu?
Nu, arī tā ir notā.
Ne, nu var jau būt. Var jau būt tā izpausme, protams. Sajūtas var būt. Bet tās sajūtas reizi arī pārbaudījums. Ja tu pieķeries tām sajūtām, un pēc tam sajūtas zūd, un tu krīt izmisumā, tad tu pārbaudījumu neesi izturējis. Jā, bet arī jāteic, nu, nevienmēr mēs tos pārbaudījumus izturam, nu, tā nīziņā. Nu, es esmu dzirdējis par tādiem kristīgiem ļaudīm, kuriem, nu, tik tiešām, nu, kā viņi uzskata, viņiem tik daudz Dievs ir atklājis, un viņiem ir vīzijas, un viņiem ir sajūtas, un viņiem ir iedvesmojumi un pravietojumi, un nes, kas viņiem viss kaut kas ir. Un pēkšņi kaut kādā brīdī tas viss apstājas, un viņi ir izmisumā, Dievs viņus ir atstājis. Un viņi nepaļaujas uz to, ka Dievs ir solījis, es tev nekad neatstāšu un nepametīšu. Bet viņiem nav šīs taustāmās, šīs sajūtamās lietas. Protams, nu varētu vaicāt, cik viņas bija īstas tad, kad vai tā nebija arī kāda, nu, pievilšana. Bet ir arī tāds cilvēku tips, kas vienmēr par visu sajūsminās. Ja jūs sastopat tādu cilvēku, kurš ir milzīgā sajūsmā tagad par kaut ko, un it sevišķi par jums viņš ir sajūsmā, vai par kādiem jums ar tuviem cilvēkiem, vai par to mācību, kas jūs vidū tiek mācīt, un cik tas ir brīnišķīgi, un ka viņš tagad ir atklājis to īsto patiesību, un viņš ir tik sajūsmināts un tik priecīgs, tad ziniet, pēc diviem mēnešiem jūs viņu vairs neredzēsiet. No, labi, plus mīnus, tas ir tas vidējais, jo daži pazūd jau nākamajā dienā, un citi varbūt pēc pusgada. Bet, nu, tas vidējais divi mēneši, teiksim, tad. Bija, ne, nu, mums jau visu laiku tādi ir, jā. Un bet tik,
es,
jā.
Mēs tāpēc sajūtas, citi arī, nu, tā kā nosauc par to pirmo mīlestību, ka tu esi tā kā iededzi, nu, tā kā jā. Tādā mīlestībā, pēc tam tev nāk pārbaudījumi, tad tā pirmā mīlestība tā kā izklēn un paliek tas viss tā realitāte tev priekšā. Un tad,
jā, nu, tas bija tas, ko es sākumā arī tā kā teicu, ka tas jau var būt, jā. Ka tas tādā ziņā, es tikai, nu, to otro pieminēju, ka ir tādi cilvēki, kuri... Nu, viņš visu laiku par kaut ko jūsmo. Viņš, nu, pat ir jūsmojis par vienu, un tad pēc kaut kādu laiku, tu dzirdi, viņš jūsmo par kaut ko citu. Un tā paiet vēl 3 gadu, un viņš atkal vēl par kaut ko citu. Un par visu viņš tā jūsmo, un tas, kas ir bijis, tas ir bijis, to viņš ir aizmirs, un tad viņš sāk iet pa apli tur atkal tur. Un...
Tie cilvēki parasti vienmēr ir meklējumos.
Tie ir meklētāji. Dieva meklētāji, par kuriem Feldmans vienmēr teica, kur te jūs viņu pazaudējāt? Kur tad viņš pazuda jums pēkšņi, ka jūs viņu meklējat?
Jā, bet tur, kur pazuda, tur ir tumšs. Meklē parasti tur, kur ir gaišs.
Jā.
Tas.
Protams. Protams, jā. Jā, bet nevienmēr mēs to sajūtam, bet mēs tāpēc dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Un pat ne sajušanā, bet ticībā. Jo ticība nav ne skatīšana, ne sajušana, ne tas viss. Viņi stāv tajā pilnīgajā drošībā, kur mēs ļaujam Dievam būt Dievam, pat tad, ja mēs viņu neredzam, nejūtam un neapzinamies nu, kaut kā tā visu laiku tā aktīvi. Ja? Nu, tā, jā. Nu jā, tāpēc ir tā, protams, ka tās pirmā nākšana, šī apjausma, viņa jau ir nu, tāds brīnišķīgs brīdis. Ja? Bet tad paiet laiks un tas norimst. Un tur ir ļoti svarīgi, ka tu nepazaudē un nenodod šo te lietu, ko tu esi saprats, kas ir īsti un patiesi. Ka tu nesāc, kā mēs lasām tur apostulim Pāvilam jāraksta Timotejam ir nekaunies no manis. Kristus gūstniek. Jā.
Tālāk jau
Dievs mums redz pasaka. Jā, jā. Nē, tā jaunpiedzimšana, viņa notiek, viņa vienkārši notiek. Tas nenozīmē, ka cilvēks, kad viņš ir piedzimis, viņš vienmēr ir priecīgs. Nu, jā, tas ir apostols Pāvils, tāpēc atgādina. Viņš saka, priecājieties vienmēr. Un tas ir tāds labs atgādinājums, un tas noteikti palīdz, kad mēs iedomājamies par to, un vienmēr atceramies pārbaudījumos, kas mums ir apsolīts, kas mums ir dots. Vai mēs par to varētu tā priecāties, un vienmēr tā palikt, tas būtu brīnišķīgi un jauki. Jā, jā cik tas būtu labi, vai ne? Tas tā ir. Bet tas tā nevienmēr notiek. Mēs ejam cauri tumsai, un mēs redzam, kur svētie ir raudājuši un vaimanājuši. Un jāteic tā, nu, tas arī nav nekāds grēks vai kauns. Ja? Jo viņi tomēr, lai mēs cik psalmos lasām, kā viņi tur vaimanā, un kā viņi tur vaid, un kā viņi tur saka, cik ilga vēl kungs, bet viņi tomēr ir debesīs, jo nu, tās dziesmas ir sarakstījuši ļaudis, kas debesīs ir nonākuši. Jo. Tā kā nu, mēs arī varam zināt, ka tu jūs pārbaudījumos, kas mums ir, ka gan jau Dievs mums iznesīs.
Tā tas arī ir tā kā tāds, tā jaunpiedzimšana, tas ir tā kā tāds Dieva ārpus mums darbs, kas nu, ārpus mums.
Tā kā, nē, nu viņa ir, es domāju, ka tā ir.
Piesaroties mums, bet tā nu,
jā.
Nav mums.
Jā. Nē, es domāju tā, mums tikko mēs sāksim savu ticību bāzēt, oh, man bija tā sajūta, tas esmu jaunpiedzimis.
Jā, jā.
No tad sāks problēmas.
Te jau ir.
Jā.
Ir tā skaņa, bet tu nezini, no kurienes es nāku, kur tas ir. Tā ir jā. Tā, kas piedzīvs no gara. Nezinu.
Nu jā, nu tas ceļš ir gara vadībā.
Jo, man liekas, ka šis teksts neatiec tikai uz to, ka pasaules.
Jā, arī jādroši.
Mēs paši, taču, nu, tā ir katru, kas piedzīvs no gara, mēs paši arī varam.
Nu, vairāk gan tas ir uz pasauli, jo to fundamentālo jau mēs zinām, no kurienes mēs nākam un kur mēs ejam, ja? Bet tādā ziņā, nu, protams, tas nenozīmē, ka mēs visu zinām, ja, šai ceļā, protams, ne. Bet tas ir tas ļoti svarīgi ir savu ticību nebalstīt savās izjūtās. Ā, redzi, man tur bija zīme un brīnums. Tas nozīmē, ka es esmu Dieva bērns. Es visu sektantu lielais klupšanas akmens. O, es pravietoju. Vai es tur dziedināju. Vai ar man notika brīnumi. Vai man deva atklāsmi. Nu, tas taču nebūtu bijis, ja es nebūtu Dieva bērns, vai ne? A Jēzus saka, daudzi tanī dienā sacīs. Kungs, vai mēs tavā vārdā neesam, un kas tik nav bijis, un tiešām apbrīnojums brīnumlietas, un tas kungs pasaka, es jūs nepazīstu. Tā kā, tikko mēs, un tas ir tas, ko, kas atšķir sektantu no kristiešu. Ja sektantam prasa, kā tu zini, ka tas kungs tev ir piedevis, tavus grēkus? Nu, es to jūtu! Es to jūtu, es to redzu, jo man ir brīnumi, man ir atklāsmes, man ir dāvanas, man ir gara piepildīšanās, viss man ir, viss, viņš stāstīs visu, kas viņam ir.
Tas ir tā panāk.
Tu jau tas, ja tu esi slims, tā tad Dievs tev atstājas.
Jā, un viņi visi vienmēr ir tikai veseli, un neviens viņa vēl nekad nav nomiris. Un nekad nenomirs. Un ja nomirs, tad nomirs veseli. Un tas ir tas, ka, ja mēs jautājam, nu kā tu, Raimond, zini, ka tev grēki piedot? Nu jā, Dieva vārds tā saka. Jā. Un nevis tāpēc, ka man ir brīnu, vai man ir sajūtas, vai man ir kas. Nu nē, tas nav tas drošais pamats. Tikko mēs savu ticību pārnesam no Dieva vārdu un Dieva vārdu apsolījumu uz savām sajūtām uz visu to un teikt, jā, es to tevi jaunpiedzimšanu. Bet tur varbūt vēlns tev entuziasmu uzzen un sajūsmu kaut kādu. Kā tiem jūsmotājiem visiem, kas beigās atkrīt no ticības un aiziet vispār prom. Bet viņi ir bijuši sajūsmā.
Tas nozīmē, ka pasaulē ir divi spēki. Divi spēks un vēl spēks.
Jā, tā tas ir.
Par ko mēs vismaz ticīgi.
Jā. Un mūsu jūtas un sajūtas.
Jā. Jā.
Un uzjundīt jūtas un sajūtas vēlns ļoti labi prot. Kā viņš to prata Ievai ēdenē. Jo nebija jau tā, ka Ieva tagad... Kad viņi ieraudzīja, cik tas ir iekārojams, cik tas ir labs, cik tas ir brīnišķīgs šis aizliegtais auglis, viņi teica, es tagad darīšu kaut ko pretēji Dievam, ka tikai es to dabūtu. Nu, pienācis laiks ir. Pienācis ir laiks, ka tas aizliegums vairs nav. Nu, tāds brīnišķīgs ir eņģelis nācis, ja? Pie manis un atklājas, jūs būsit kā dievi, nākamais solis jāsper, jāaizmirst tas, ko vecais Ādams teica, ja? Ka nedrīkst aiztikt, un tagad man ir atklāsme. Es taču, ja es to nedrīkšu, es nepaklausīšu Dievam, droši vien, ka tā bija. Viņi jau nedomāja, es tagad izdarīšu kaut ko ļaunu. Jau. Viņa jau no Ādam bija dzirdējis, ka nedrīkst. Droši vien mans vecais kaut ko saputrojis, viņu varētu sacīt. Viņš kā parasti kaut ko nav sapratis. Paskat. Nu, es drusiņi tādu ironiju to saku, bet nu, jūs man piedodiet. Jā.